Já, Sigþór, hvað gerir þú svona við veðdótið þegar að tímblið er búið?
Hérna, ég er náttúrulega verstur í þessu. Ég, hérna...
Ég var kefnið það, ég var að taka bílnum í gær,
sko. Sko, vöðlíkli minn hangir hettan er á hausbúðanum í...
Ég var hann ennþá inn í bíl?
Jeppanum, sko.
Æ, já,
já. Ég skal alveg við gera það, en hérna, en ég var proaktífur með eitt.
Nú?
Þú veist, núna er náttúrulega tíminn til þess að gera allt klárt fyrir næst sumar, láta ekki hérna línunar sitja í hjólunum með úldin undirlínu og raka og allir þessu. Þannig að ég fór og hendir í hérna veðiflur, hendi töskunum minni, hjólatöskunni í andra, pantaði nýja undirlínu á allt galleríð, smurningu á hjólunum. Ég, ég vissi að hérna á tíða síðasta veitur setti ég nýja línur á allt.
Já.
Þannig að ég baði hann líka að tjekka á lúpunum, eða er einhverja lúpur brotnar að skipta þeim og hérna svo myndi ég bara koma í næstu og pikka þetta upp, svo bara hringdi andri í mig tveimundum seinna, búna þess öllu og hérna, þetta er náttúrulega tíminn til að gera þetta, starfsfólki hefur tíma, það er ekki eins klikkað að gera á sumurinn.
Já, svona jólabingo ekki alveg byrja.
Það er bara með allt klárt næst sumar.
Rétt, og kannski dettur í huga eitthvað sem vantar og setur á jólalistan.
Já, líka eins og bara, þú veist, ég veit að það eru margir sem gerir þetta sem er mikið að veiða að fara og þú veist, gefa þá jafnvel okkar besta manni bara að heyrða ef það er eitthvað lína ónýtt, þá bara skiptir hann og hérna, þetta er bara heldur góð þjónusta hjá það manna.
Já, hafið þetta í lagi.
Hafið þetta í lagi, þetta er litlaðatriðin. Ég veit að, þú veist, ég fatt að einu hjóli sem ég nota mjög mikið, var ég með, sko, 10 orga löndilinu.
Já, það er bara, það er svo háfuriðin, bara hættulegt.
Já, það er hættulegt og hérna, og svo þegar þú ferða, þú bara, prófa að rífa allar línu út því að maður er ekki alltaf á undirlínu.
Nei.
Það er svo mikil líkur að það séu komnir einhverja líkjur og drastlinn á þetta og svo þegar á þetta reyni þá séu nútur 3 metrin undirlínu. Og...
Hafið í lagi.
Hafið í lagi, kíkja við inn í veðurflugum, hérna, henda þessu í þá, fá skiptum undirlínu, aug á línum, eða sem sagt, taumatengið.
Yfir fara hjólin,
smurning og allt þetta, þú veist, þetta kostar ekki mikið og bara þetta er það sem við getum gert til þess að allt gangi svo smúð.
Já.
En það eru fleiri með okkur, þeir hérna hjá á Fly Fishing Club, þeir ætla að vera með okkur, ég veitur, talum á momentin í veginni.
Já, okkar bestu menn. Við förum svolítið við það í þættinum.
Við komum betur inn á það í þættinum. Og svo er það sjálfsögðu hérna loopmerch.is.
Já, ekki bakkið á bakkan.
Heyrðu, við reyndum að vera í svona smá persónulega átaki með kollegum okkar, þar sem við varum.
Já.
Bakluðu sér bakkar.
Já.
Það var gaman að sjá þetta.
Já.
Það er vakning.
Líka út, vorum held ég búin að vera að hugsa þetta kannski svona inn á með okkur svona. Vá. Það er engin búin að... Maður er ekki búin að sjá þetta nýst þar.
Nei, við...
Sennan verðum að ræða þetta eitthvað því lok ágúst. Já, hún er búin að tala um þetta, hún er mynd að byrtast. Nei.
Það voru baklösi bakkar þar sem við vorum allavega. Já. Það er gaman að... Hanna, hérna, þú veist, ef maður getur borið í dollinu niður á, þá getum við borið það í dollinu tilbaka.
Já.
Ekki gleyma á lúp, jökkunum er snusvasi.
Akkurat, þetta er bara að handlaða fyrir þetta.
Það er dreinaði vasi. Þannig að endilega skiljum þetta ekki, látum þetta ekki eftir okkur liggja og hérna við ætliðum svona að reyna að vera jákvæðan á Norðurbyrgir, fara aðeins yfir sumarið.
Já, við erum svolítið meir, mikið bara tveir að spjalla þessum flugur og búnað og króka og...
Allt sem var bara jarðgöng og allan fjallan.
Já, jarðgöngin maður, býður bara þetta því.
Já, svo heyrðum við allir aðstráðs, hérna, stórvinni þáttarins og ámanni.
Ámanni, fórum við yfir á mómentið hans í sumar og með fleiri úr.
Heyrðu, við höfðum í þetta. Heyrðu Birgir, ég sitið nær að fara að rjúpu, veðutímbileg fyrir aftan okkur. Sko, fólk heldur alltaf að þessi mjög, mjög mikið að veiða. En það fer náttúrulega mest í það að gæta í okkur.
Jú, jú.
Náður að veiða eitthvað sjálfur í sumar.
Ég get eða ekki sagt það. Ég fór í Víðdalsá í ágúst, sem var rosalega allt öðru í seldunni fyrra. Þegar maður fer í á einu sinni og svona upplegaðum reikni er maður svona spenntur að fara aftur og sem er staðið okkar og svo eru bara skilir allt öðru í sig miklu minna vatn og aðeins minna fiski en samtarlegu nóg að gera sko.
Mér finnst, hérna, ég hef aldrei veitt við alls á og þú veist, maður skoðar eglinga í kjúið sé að þetta er kannski það eru ykkur veiðist aðeins sem bera svolítið upp í veiðina
já.
Samt þegar maður talaði fólk sem veiðir við alls á þá hlætur ógeðslega vel af þessu og hún hefur eitthvað tak á fólki, sko.
Það er bara gaman að vera þannig, þú veist, átla fjölbreytt með, hérna, fítjáni, þar getur bara lagt bílum ekki stór labba lengst niður og ég heldur sig fullt af blettum og pollum sem að fólk fer ekki í sko. Og við höfum alltaf verið svona bæta við okkur einn og einum stöðum þegar við förum að það og við höfum aldrei sviknir af því, finnum alltaf fiska sko.
Já, og svo er náttúrulega bleikið að sjúkurtíkur líka sko.
Já, ég var bara ekki varð við neitt að því. Nei, ég var rókastlega okay. spenntur að fara aftur hann í Faxahólu og það sem að Faxalækurinn kemur út í.
Þið voru í góðu geimi með það í fyrra.
Já, það var geðveikt. Úst, líka þeir eru bara negla sönri á mega strippi. Ég er svona, vá, legin fiskur sem kemur aftur stökkjum og þetta er urrið landunum hann, 6,5 pund eða eitthvað. Mér finnst það svolítið skemmtir að heldur en einhver smálags.
Já, líka bara gegja bækats og þú veist, þeir að lag sem verður einhvern veginn ómögulegur eins og hann getur stundum orðið í byrjun ágúst að hafa þetta á upp á lífa.
Já, veist, mér finnst alltaf fyrir að vera nóg að gera í líka bara bleikjunni, þú veist, þeir að fást ofalega upp í Víðdals á veitir í þú veist nýðustaðinni sem myndi halda broti eða þannig. Mm. Það sé ekki tænlega sér brot en að bara staðurinn verður grunnur og breyðast út, þá bleikja þar á öllum blettum. Mm. Þannig að þú vissi bara að herri ég er komin út úr laxasjens.
Og minna núna.
Ég var alltaf ekki mikið að lenda í því, sko.
Svo bara út af vasli sem kannski kemur seinna eða
já,
defur, sko.
Já, eða er bara neðar.
Já. Svo hérna finnst mér, ég sá, sko, maður verður stundum svona afbreyði sem er út í fiska, sko. Maður er ekki yfir það hafin, sko. Ég sá, hérna, Stefán Kristjánsson, tógarinn.
Já.
Setti mynd af stærsta fiskinum sínum sem var úr Víðdals á. Hann sagði náttúrulega ekki hvað var stór, hann sagði að hann væri
rétt tæpla undir 20.
Hann sagði að hann væri langt undir metrinum.
Já, langt undir metrinum.
Þetta, þetta er fiskur yfir 90, sko, já, það er alveg ljóst. Bara, þú veist, þessi fiskar við Víðdals á, þetta mitt, og ég held að það var eitthvað sem kommentaði að þetta mynd á fiskin sem að Lúther fekk í sporðkastættinum.
Akkurat.
Þetta eru svona kubbar, þú veist, hann er þrjár hæði með risi, sko.
Þetta er vakaleg hæðaðum, sko.
Þetta er ekki smá dýft, sko. Á sem hængu við þeirra og svo maður sé stóra hrygnur og þannig að sem að mann er dreitin sem að nilsviti og þetta eru
fekk ekki sturri líka 100 og eitthvað á silfursvæðinu?
Það var í Vastalsá.
Það var í Vastalnu. Það var samt líka rosalegu fiskur.
Já, bara þessi fiskar hann í Vastalsá og Víðdalsá, þessi stóru, þeir eru svo ógeðslega flottir, sko.
Þetta er ímyndaður að vera með svona fiska, hann tekur bara eina blöðku með sporðunum og sko hann ítir miklu vatni og hvað er þungt að reyna tróða þessu dóti inn að hún er að bakka hann um og svona.
Ég man að veit hérna lenti því í sumar að vera að gæta konu sem að setti stóra fiski í sela og hérna og pingu lítil flug og allt svona, svo þetta er oft í ágúst sko. Þetta er svo allt öðruvísi, svo erfitt að útskýra fyrir fólki hvernig er að þreita svona fisk sko, sem er kannski vant að vera með einhverja bara með þessa venjulega laxa sko.
Já, það tekur ómikið að það, maður snúast þeir hringi og svona.
Já, og þegar þeir eru komnir út úr staðinu og fer kannski aðeins að grenga á þeim og svona þetta fer að vera hættulegt eða þú tekur á fasta þeim þá fara þeir að koma upp úr vatninu og rífur úr þeim og svona.
Já, já.
En þú veist, hún var svo sem að gera þetta allt úr vel og var svona lempan bara hægt og rólega. En hvað þetta er pirrandi þegar maður búin að koma sér út í með háin og svo sjá þeir, þú veist, þeir eru alveg búnir en bara þessi hægu
bara eitt blað,
bara eitt, þú veist, hann rétt nær að hreyfa sporðinn. Og þá erum komið í meðanil, sko.
Já, og svo aftur og aftur.
Já, og svo er maður bara, ok, hérna, kom með hann aftur og svo, þú veist, meðan að smálasendir, þú veist, þeir eru orðin þreytir að bara blaka þér og stengið tóa bara móti og þeir komið í háinn, sko.
Já, og þú veist, og það liftir of, maður harkar lög upp móti smálasendir og snúðast þér oft bara.
Já,
lítið þetta róla eða eitthvað.
Þeir mitt róla bara þetta yfir, en þú veist, þú getur ekki háa svona lags nema bara hausinn sé algjörlega áttir að tíðin og það er náttúrulega grátlega sem maður er séð gerast í fólki er að það er að reyna að stinga hafnum aftan að svona fiski því að þú veist öll hreyfingin hjá á sporðinum er að hann er leið komin út úr færi sko, hann er að reyna að elta og bara allt og marga sorglega sögur þegar maður heyrir fólk segja að hann dansað á kantinum á hafnum og svona, en það er náttúrulega maður þarf. Það er oft svo freistandi því áttur þetta búið taka langa tíma, maður er sjálfur orðin spenntur um þetta bara svæpa á svona fiska, sko, að reyna bara heil meiri, vonaði best að koma í háinn.
Náður að klúðra því ekki muni sem er að það?
Nei, veistu, ég er bara, svo ég bara blási minn eilúður, ég er rosalega rólegur eitthvað sem há, sko.
Ég er reynd að sé það, þú býður bara, hann kemur.
Ég býð bara og hérna, ef hann dettir á, bara detta af, veistu, ég held að það sé eina leiðin til að gera það. Ég bara tek mér eitthvað stöðu og hérna, svo bara...
Það er svona örugast.
það er, og ég held að það sé bara best, sko.
Já, já.
Ég... Jú, ég lenti í stöðu sem maður að þurfa að taka einhverja smá sénsa að elta fiskarnir og brot og maður svona stundum, ef þú ert að missa fisk út úr hýl, þá kannski kemur við fyrir ykkur staðar eða er langar flúð fyrir nær, þar svo telugar sér líklegt og getur orðið heppin og komist í færi við hann, sko.
Já, já.
En svo, þú veist, við erum líka bara með eitt á Íslandi, minnst ég oft sjá fólk veri í þessi mitt að hérna, við erum að missa niður og erum að háa hann hérna bara, eða hvað þú veist, í flestum okkar ám, það er engin tré öðvert í ykkur glúra eitthvað þú getur alltaf bara eldan, sko.
Já, bara lyftstöngin hátt og svona tölt með honum að skoka það, sko.
Já, jafnvel, ef þetta er einhver stóra, stærri flúður eitthvað og getur farið út í, reynt bara að vera ofan á honum og svo bara tekið hann í næsta og þú veist
síðan líka sem lang flestur sem lög sem gerir að snúa við blábroti.
Já,
þeim var að missa það niður, já, leiðan bara fara, hann kemur.
Ég lendi í tvisvar hérna í vesinni mitt að háa fisk fyrir hérna undir veiðhúsinu sjálf sem að tekja upp fórsbreiðu. Það gekk miklar æfingar samt og svo fiskum sem að tekur upp í Arnarhyll og landar nýr í 72
já, 72
já, þú veist að, og það er alveg smá föndur en þú veist það er einast háfa stóra fisk á mjög grunnu vatna og okkur broti er eiginlega algjörð þrót, sko.
Já, ég, maður er í smá vesinu með það í byrjun í Hofsá. Það er það skrítið að háa henni.
Já, hún er eiginlega svolítið bara svona stranda.
Já, þú veist, maður gerði það kannski aðeins fyrst þegar maður síðan áttaði sér bara á því og þú liggur bara alveg kjörur og...
Sýtur háa bara á botnin.
Já, bara fiskunum kemur.
Svo bíður eftir hann kemur yfir.
En maður hugsaði í byrjun bara, vá, þetta verður, það verður strempin júli. Þannig að háfa þessar á.
Sástu fyrir þeir að vera bara í svona Bjarka Bóas háun?
Já, skellaði mún á.
Bara setja hann úrn á.
Sjá, þetta Bjarka, sko. Nei, það er bara einn maður sem gerir það einu sinni, sko.
Já, það er náttúrulega, þetta er signature move. Þetta er ekki, þetta verður ekki leikið eftir með árangri, sko.
Nei, ég get ekki gert þetta fallega hann, sko. En mér tókst að klúðra einum í sumar. Veist, þetta, ég klúðra á háunni. Það var mér að kenna.
Vastu bara, sorry.
Nei, ég tek þetta ennþá stundum að kottan, sko. En þau hlóðu bara að mér og kallum fyrst hann og sagði, á góður, hérna var svo vídeo ég, anskotin
Já, shit.
En það var í Wilson's Run, eins og ég sagði, áin er grunn allstæðar sem þetta er að hófa sólin beint á móti, ég sá ekki neitt.
Já, það getur verið helgjóti byrjandi.
Nei, ég sá ekki neitt. Ég hefði sagði, þetta er 50 fiskurinn, ég tekur bara sénsinn, negli bara það pingaði bara 14.
Já, fluguna beint í netið og...
grín bara hann með 14. Ég hugsa að það er ekki sjens að það sé krókar eitthvað standandi út úr. Nei,
alltaf sjens.
Þetta var dauðar ekki, taka maður flatleg, gáðum við tíma. Ég, þetta var allt í gangi, hugstum að menn ég starði inn í sólina að speglast af onni. Mm-hmm. Nei, það er ekki sjens að krókandi standa út.
Ég er hérna, ég er rosalega reyna að vera slakur á þessum háf, sko. En hérna, ég man eftir einu atviki í hérna við Mývasveit sem ég var að gæta þar og ekki í sumar reyndar 2-3 ár síðan.
Já.
Og ég kemur nú ekki óvart af þessi veðum að vera að hlusta á hana þátt akkur núna og hérna þetta var fyrst skil sem ég gæta aukvæði og fyrsti fiskurinn.
Nei, er þetta að vekja upp einhverja slæma minningar hjá manninum?
Það var svona 62-3 sem er stór fiskur hana, sko,
já, já.
Og hérna í mér tókst að sitja sem sagt efri fluguna í,
já,
í
háinn,
sko, var að svæpa eins og hérna. En hann fyrirgað mér þetta nú.
Já, ekki.
Hann slóa mér sem mitt.
Hann hlýtur að fengi fleiri í síðan.
En maður er heyrt sakalega sögur eins og menn með, maður þetta er einni hérna, ég held að það hef verið Andrés Egilson til að sittir í saga í Víghólskvörn í Kjararó með einhverja breska höfðafrú með 20 pundar á og hann með vindling, sko.
Nei, ekki að segja mér það.
Fyrst þetta eru 30 ár síðan.
Já, hann.
Og hann með hérna tóta vindlingin komin út í með háin og svo þess að gerist hennu, þú veist, fiskurum fyrir út og niður, hann þarf að taka hérna
limboið undir.
Hann þarf að taka limboið.
Já, já.
Og vindillin upp í loft. Oh. Nælontauminum bara svona strikst í glóðina.
Það tekur ekki langa tíma að guppast í sundur,
sko. Tauminum í sundur.
Nei, anskotin. Hann lítur á hægt að reykja vindla eftir það, er hann á bakanum?
Þetta er allan að, þú veist, ég vuna hérna, Andrés fyrirgefið mér að segja sögun, ég er svona sem heyrt fleiri lendi í þessu, vera aska, glóðum fyrir í og eitthvað svona, hann að það er náttúrulega bara langt best að vera bara í lúpinu og sleppa þessu eða þú veist að hafa, sko.
Ég get ímyndum með hvað þetta er, þegar þú ert annað með vindilinn í kjæftur og allar að fara hágætt fisk, þetta er ekki nálægt í hugsun sem geti gerst sem að lendi í þessu.
Maður villegnin er þetta gæta kannski alls ekki vera sá sem klúra þessu, skilur, þú vilt þá kannski frekar háfa setna heldur fyrir og eitthvað svona.
Jú, jú.
En já, þetta er bara mikið list að háfa fiskir og menna mjög skipta skoðan á þessu.
Já, ég veit meitt sem vill háfa allt aftan frá sporðin fyrst.
Já, ok.
Ég ætla ekki að nefna með nafni og veist hverju þetta er. Þetta er, þetta er ekki, ég skil þetta ekki. Hann er búið, þetta bara virkar. Hann er búið að þróa með sér einhvern veginn svona tækni, þetta virkar.
Ég mann fyrst, þegar maður var að byrja að manna háin, þá fannst mann þetta einhvern veginn svona, þetta var svona sporti manns í, sko. Ná, þetta var veðið manns einhvern veginn að vera háfa, sko. Og það er þetta vídeo að einhvern veginn, maður er með svona langt skaft og búin að sitja hendina í lykjunni og maður klínhafnum sko, þannig að maður geti teikt hana sko.
Teikt vel, missir ekki háin.
Já, þú veist, það er alveg hægt að gera þetta og stinga undir það og eitthvað svona, en það er maður bara heldur í netið og eitthvað, en þetta er satt drullu tæft sko.
Þetta er það, mjótt, nema fiskinn sé alveg búnir á því sko, það getur að labbað þeim, en alltaf fylg eftir hvað sem ekki strömmur er og svona. Eða ég minni ströym, þú veist, ein blaðka er ekki jafn mikið og í ströym.
Já, svo náttúrulega bara líka, hversu, þú veist, ef það er sæmilega ströymur og svona og maður er að háa, þú veist, þá náttúrulega getur maður hreift háin mikla hægur og mikla minna. Það er bara hvað viðnáminu við netið, sko.
Já, já.
Og svo er þetta líka, maður sér fólk oft reyna að háfa fiska sem eru ennþá dýpi, sko.
Það er óþægilegt.
Þú veist, maður þarf alveg stundum að gera það á einhverjum stöðum en hérna, þú veist, þá ertu með að reyna, þá hreyfist háfinu svo ógislega hægt og svo meiri sér þú ert að lifta upp, sko, þá fær fólk að bit svona dansar á, því að já, fiskurum já. Bara byrja að synda upp á móti, sko.
Já, já, ég, þegar ég verið að lenda í þessu, þá fer ég ekki, ef ég er djúft, þá fer ég ekki upp og undir fiskinu, leið og fiskunum kom ný og kippið til mín.
Það er mjög sniðt.
Já, það skilst, hvað sem maður, netið eftir
já.
Og lokast út af járninu í háunum.
Einmitt, það er mjög sniðt.
Ég var allavega ekki lent í því að þessi synda upprúr með því að gera það, sko. Sérstlega með stóra með klínhófin.
Já, ég nú, hérna, ég var einmitt að klára mitt 19. season
með mínum hái. Þú sagði mér þetta í sumar, mér finnst það ótrúlegt.
Þetta er eini veiðibúnaðurinn.
Mér finnst það ótrúlegt, sko, það segðu fólkinu frá, sko.
Já, sérstlega þegar ég byrja í þessu brasi að vera leiðsega þá var að ljósta þetta var mér háf, en að pappi gaf mér háf, McLean, heldig, flottan háf og sagt, allur veiðbúnaður sem ég átti þá, þú veist hvort þegar veðlur skór eða veiðistangir að hjóla maður er auknin endur nýjand allt nema þessi háfur er bara búin að vera konstant og það eru þannig einhverjir þúsindir fiska búin að reyna gegnum hann
með svo magna þannig að við lífa það af að það vera ekki kyrt yfir hann eða glimtir ykkur veiðbúsi og, eða hefur sko, það kannski gert
það er búin að keira tvisir yfir hann
okay,
og hérna hann er ég þar, þú veist, þú þarf það er smá svona handbröð við að koma skaftin út, sko, okay. Eitthvað svona.
Karakter í honum.
Já, ég gleymd honum eitthvað tíman upp í svart á við hún að sýslu keiriði tilbaka til að sækja hann og það eru bóndi búin að taka hann og fann hann í einhverju fjósi og eitthvað svona.
Vá, wow, maður sagði.
Já, fjárhúsveldu heldur. Ok. En já, ég er alveg, þessi háfur alveg límt við mig og núna, sem sagt, þetta er þetta hnútalausa græna McLean net, sko.
Já.
Og núna eru þeir hættir að framlega þetta át því að allt er orðið gúmi því að það er sem sagt einhver hætta að svona þessi net byrja með sér sníkidýr eða sjúkdóma milli áa sko.
Og líka bara fer aðeins verð með fiskin heldur gúmið sko.
Vilja að minna.
Vilja að minna.
En hérna, sem sagt, já, en ég er búinn að hafa upp á auka neti.
Í alvöru.
En hérna, stólurinn þóttarir Hrafn Hauksson á svona há sem að hann notar ekki, hann kann betur við held í gúmi
okay.
Dæmið, þannig að ég ætla að skipta net á núna, þannig eru götin á netinu orðin þannig að svona...
Það bara tína nokkur fiskum með.
Nei, ég hef ekki lett í því en, hérna, en örlags að gæti komist þannig gegnum
það er ekki ólíklegt sko.
Og það er orðið svona því, þetta er búið að blotna svo oft og þotna svo oft og mikla í bílnum og eitthvað að hérna það er komið svona einhver að ég held ég getur yfir það með höndunum sko.
Já, þetta er svona laust.
Já, þetta er orðið svolítið
púið. Stór hættulegt.
En ég meina 90 season.
Nei, það er minnst ótrúlegt sko. Ég spurði held ég tvisar sem að neða þetta að bulla. Nei, þetta er gamli minn bara.
Já, þú veist.
Ég er búin að tína, ég veit ekki hvað mörgum sko.
Er þetta myndir að mig bara 17 ára í þeirra á með þeirra hálf
sko. Minnst það ótrúlegt sko.
Og ég ætla alltaf áfram að hafa háin, ég ætla bara að skipta neti. Ég var svona spáði hvort ég ætla að reyna að hérna, ná 20 season mótorunum sko.
Nei,
ég held að sé ekki worth it sko.
Síðan þú veist einn daginn þá verður með fína lax á hann.
Já, veist alveg hvað sko. Moment það verður. Það verður eitthvað með eitthvað risalax og ég lyfti hafnum upp og neti poppar úr og...
Já, veist eitthvað stórlax í blöndu eða eitthvað.
Já, það verður eitthvað sko. Svona sko. Þannig að ég er einnig þar smá sko því að nú mjög ánægði með hann háf að ég verður aðeins að hérna, fá að drulla aðeins yfir maklín sko sem að gera þess að góða hafa. Já, ég skrifaði þeim sem þess að tölvupóst sem var það sem ég sagði þeim þessu, ég var búin að vera með hann háf og bla bla og hérna og hvort að þeir ættu ykkur neti hann háf því að þeir eru hættir að selja þetta í vefsölinni á sig sko. Og hérna fekk aldrei svar, sendið þeim aftur og fekk ekkert svar.
Ég bara hann ekkert að pæla í Íslandi það?
Já, þeim er náttúrulega ekki svarað mér tölvupósti sko, en hérna já.
Þetta er fúlt.
En hérna, já, Rafn allar að retta fyrr.
Já, Rafn bjargamálunum
sko. Hann bjargamálunum. Herðu, já, en Birgir, við ætluðum aðeins svona bara að farum víðan völl og þitt svona, þín veið var mest bara þarna þrýtaðar í Víðdalsá.
Já, jú, svo sjóbreytingur hann í Óttabær. Það er, lendum við miklum flóðum núna í haust.
Já.
Sjóbreytingum, en sem gerði það eitthvað bara skemmtilega, gastu verið með streamer, sökkandi á, já. Ég á með tíni 300 línu þannig í lokin, sko. Já, á bólnaði svo rosalega.
Hálfur kaka á í tunguliði.
Já, og, ég var að veiða, hvað segir maður, brotið á Bjarnafossi, en ég var að veiða fyrir neðan veg. Vegurinn er alltaf á þurru þarna, fiskar nú eru bara stórfurlugum stöðum eins og gerist í svona flóðum.
Sem er gaman, sko.
Já, og ég ákaði rölda þannig upp, bara horfði á fossin og bara mikla fyrir mig hvað á henni er hún opbúslega stór og fossin er bara hún á flúð. Séð þá svona út á hotninu og öfunum, var þetta fiskur að henni teila? Þetta er bara fyrir neðan bílastæði. Það röldi þannig upp og bara, jú, fiskur á, annars, bara glæn nýri óttabær.
Kekja. Ég, hérna, við fórum líka í eldvatn.
Já, vau. Við fórum tvær heila ferðir í eldvatn.
Rússlega var það erfitt, maður, ég fekk ekki neitt.
Nei, ég setti einn, fekk eitt staðbundin.
Já, þetta var eitthvað ólega erfitt.
Við lentum líka í svolítið
góðu veðri. Já.
Of góðu, sko, allt og góðu.
Ég veit það, Birgir, þetta var alveg of gott veður og svona, fjandinn hafið það. Þetta er samt bara, þetta er partur að þessu, þetta er ástæðan fyrir þetta er skemmtlegt svæði. Ég myndi sagði að við Jón Rapp bara eitthvað, hann var eitthvað að vorkir okkur að ekki fengið neitt. Ég, bara, við fáum bara eitthvað á næsta ári.
Já, já, ég veit ekki. Mér fannst bara ekki vera, það var ekki mikið líf á svæðinu.
Nei.
Það var það bara ekki.
Mér
fannst líka til að bæta inn í, þekkir núna orðið ágætlega marga menn sem eru vikið í sjóbyrtingunum mann fyrir austan. Það vildi svona einhvernig flestir meina að þetta væri allt tveim vikum með eftir ef ekki meira á rosalega hlýjandi þarna svæðinu er að fiskurum mætti snemma sem í vatnamótin.
Já, var komin fiskur sem rosa snemma. Þvist, besti tímin í eldvatni var ekki það sem þvist, ef við segjum best tími sjóbyrtingi sé kannski fyrstu 2-3 vikunar í september. Þvist, bestu ólinn í eldvatni voru meðan ágúst.
Bara lúsuði fiskar og sem bara eins og þeir lögðust eða...
Svo erum enn alltaf bara orðnir það flinkir ég að ná þeim og þess, það er búið að veiða það á flesta á ykkur tímúti og svo kannski svona vandaði september gönguna sko.
Já, ekkert alveg íta undan íta já, fiskum sem eru legnir og eitthvað nýtt.
Já, fá bara meiri fisk, skilur við, það var svolítið tilfinningin sko.
Það var tilfinningin. En þú veist, mér var svona áhugurð að menn voru að segja þetta væri svona þeim leið eins og þetta væri tveim vikum eftir á síðan þegar við erum hana í lok, eða veist, bara loka tungurljóti, veist, við erum að fá glæn nýja fiska. Nei, það var ekki lúsað, en þú horfður á uggarna hjá einhverjum 60 cm fiskum sem er að það voru bara alveg glærir.
Já, geldfiskarnir er að koma bara á.
Já, og vorum að fá einn og eina hrygnu sem var þú 65 plus auðvitað að koma hann til að hrygna en
já.
Virkilega nýleg. Við höfum ekkert verið að lendi þessu senstu 4 árin, sko.
Nei.
Ekki svona stærða fiski glænjum, mann kannski farið í Syðruhólma og fengið 2 pund fisk sem er alveg
slunkur nýr. Já, svona kannski 55 kalla stæst.
Já, stæst, sko, og þú veist, og maður sér að þeir eru aldrei hringt eða neitt að engin slítmörk eða haka eða neitt, skilur við.
En þú veist, svona ef ég já, minni veið í sumar á, þá er þetta alltaf þetta sama, þú veist, það er Mývó,
Blagsundalurinn,
Háslita Andans, þú veist, Lagsa Mývó sitt bara ævindýrlega veiði sko alveg maður, svona, maður er farin að unna sem minna við að maður er unni félagunum meira að sitja við grillið og hérna fá sér bauk og svona, ná, maður er svona meira dæmdur til þess að vera að sinna stönginni, sko, þetta
já.
Maður er eiginlega komið bara nóg að veiði þetta fyrsta kvöldi, sko.
Er þetta alveg svoleiðis? Ég hef aldrei farið þetta, ég bara farið í þannig, bróðurinn, Lásastal.
Já, sko, náttúrulega ekki síðri gerð sem er bara aðeins öðruvísi. Við náttúrulega erum hann á góðan tíma í byrjun júni og svona þú veist, gæðin líka voru mjög mikil. Svona
vatna far gott og mikið æti og...
Já, stærðin og fiskin flott og svona ég, þú veist, maður vill aldrei einhvern veginn vera að nefna einhverja tölur í svona þessari veiði, sko, þetta.
Nei.
Maður fer ekki, þetta er náttúrulega mikið svona bara sá veldur sem á heldur svæði, sko.
Já, já.
Allir fá eitthvað og hérna svo þau lærir hérna að það byrja að fá stærfiska og
staði og fullkomur rek og
fleiri og svona, við vorum hann að kömpuðum bara við eitt stað fyrsta kvöldi því að félagi minn, hann Óskar var hann var eitthvað að dreipast í hásinni og bara eitthvað, svolítið labbur svona.
Já, það ekki.
Og var eitthvað stressaður að fara að slíta þessu hásinna og við eitthvað með kannski böl og panika á hann, sko. Þannig að við kömpuðum hann og hérna tókum, já, þú veist, ég þú veist bara mjög mikið, sko, og marga er 60.
Ok, og allt á búbu.
Eða... Já, sko, við vorum aðeins fannir að leika okkur við með þetta, að vera með dry dropperinn.
Og þá bjöllu og eitthvað lítla fasan teil.
Já, já, bjöllu og bara prúfaðu að voru með minnibúbur og minnið þurflugur og eitthvað. Við náðum ekki að fá það til að taka þurfluguna, sko.
Það er að vera bara kuldinn eða?
Já, það var bara ekki byrjað, sko.
Nei.
Svo, þú veist, þetta var svona svolítið svítspottandi byrjunum, svo fór að kólna alveg svakalega, sko.
Já.
Og þegar ég var nýri Laxadal á 20. júni eitthvað svona í kringu það, þá var bara aftur sama stemming og við þekkið þar, sko, bara snjór og
já, já, þetta er rok
og hérna,
við erum eitthvað cursed á þessu svæði,
algjörlega cursed.
Já, að þú veist, í Laxadal þarf að vinna þess meira fyrir hlutunum sem þegar að kemur snjókom á kuldina þarf líka að vera það bara vel heppin stundum, sko.
Já, og hérna og bara þú veist, maður vill náttúrulega eiga þess að líka upp í mjög sitt, þú veist, það er skemmtilegast þegar það er síðan að það er komið upp í þurfluguna og svona. En samt, ég náði, því að nú er það langt kuldatímbilana, ég náði enn eitt ára að fá lúnabólgu þarna, þú veist, þetta á að vera sumar, sko, í júni, en þetta er náttúrulega bara rugla að vera að hanga þetta á norður hjálunum, en þessi eru reyðar tóa bara í mann. Og, hérna, og
það er ekki sér mikið að kasta frá bakka, sko.
Nei,
þú stendur út í kuldanum allan tíman.
Já, svo þegar maður er að gæta þá er maður ekki einu svona kasta, sko.
Nei, það er ótrúlega, það breytir miklu.
Já.
Að vera bara aðeins að kasta smá hreyfing,
sko. Já, og vera að hugsa um eitthvað annað eða bara hvað er kalt, sko.
Já, þetta er ótrúlega, sko. Maður tekur líka kannski eftir að maður er að deila stöng með félaga sínum. En þú veist, maður stendur saman með þeim úti og maður bara ekki að kjafta það og svona. Þegar, já, þetta, mér er ískalt, maður má ég kasta þess.
Mér fannst samt alveg, já, þetta byrjun júli, en þá bara sama, þú veist, ykkur að 2 gráður og hérna leiðsega í það skiptið og var svona svolítið, maður er oft svona klúrar aðeins svona tíma managementinu, sko. Þú veist, við ætlaðum að fara okkur stað sem átti að vera staðurinn sem átti að skilur virka.
Já.
Svo klikkar hann og þá skilur horfa á kortið eitthvað bara gærið, þú veist, að fara þarna tekur svo langt tíma að keira eða labba þetta, vað út í þú veist, vindur eru óvægstæðir og eitthvað svona, þetta tekur svo langt tíma að byrja, þá er eiginlega engin tími til þess að eftir til að veiða, sko.
Nei, nei.
Þannig að ég fór á stað sem að ég bara heyrt í júní að vera fiskar okkur grunum vatni, ég hef aldrei komið þarna og fór með þarna þess að tvo kalla segja með og þú veist, já, ein gráða og svo örgrund vatn. Ég hef við hringt í félagin, ertu viss um að sé...
Hvað er að tala um bara hnétjúft eða?
Nei, við erum að tala um sko 10-15 cm djúft. Þú veist, þetta er bara rétt
skórin.
Þannig að fiskurinn komist onni, sko.
Cool.
Og ég er að veiða þarna einhverja hólu sem er, hef látað að veiða hólu sem er aðeins dýbri, kannski svona uppi miðlæri.
Já.
Og það klikkar eitthvað, ok, og við höldum bara áfram upp því að í rauninu einu ástæðan fyrir ég læta á alltaf áfram upp svo að þú veist, ég hef ekki tíma til að vera að færa þá, skilur.
Nei, og þetta er bara staðan sem ætla að veiða.
Já, ég er svona smá, ok, við prófum þetta bara og svo er bara að drepa tíman og hérna svo bara komin, svo bara vakti búin. Þetta er kvöldi og svo sjáum við bara fisk vaka fyrir framstegin á þessu ógeðslega grunnvatni. Hann er ekki beint að vaka heldur, þú veist, það er svo grunnt að leiðan reyfis á þetta púpu þá kemur baki á mig. Hann kastar á hann kallinn og hann kemur og getur hann að fluga slippar kastar aftur, hann kemur aftur situr í hann þvílíksborðast, því að þetta er allt bara
það komast ekkert nefnum upp
úr grunnt, og hérna, hann missir hann ég brjálaður, hann skellir hlæðandi kallinn hans bara gekkja sko og svo heldur við bara að nefna fram að ég, nú fór þessi sér og svo er þetta bara ég, hérna, prófaði bara að setja hann alveg upp í bakkan þetta eru gróni bakkar stráin svona hangað yfir líku við gul, náttúrulega, það er ekki komið sumar hana.
Nei,
og þú veist
sviðinjörð,
einhvern negin hann er örfendur gæin, þú veist, bakkinu á hægri hönd hann er úti, hann kasti inn í bakkan svona upstream, næra, þú veist, kom flugunni bara undir stráin
bara fleiti kettlíkar bara
kemur hann bara eitt stæst við sílingu sem ég sé í laxa og bara, þú veist, lætir hann fljóti yfir sig eins og umstundur líst henni þetta og tekur hann að leiðinu niður og litla styrlunin og gaurin, hann er svo sáttur þegar hann kom með hann á og eitthvað hann eiginlega bara hættir hann fyrir bara að horfa á vinsir og bakkanum bara eitthvað sem maður fara á þessi út og fara að dansa eitthvað strýstans og hann reyndi ekki að landa fyrir, hann bara sleita minn og hann bara hef í sáttur sko bara eitthvað, hann var aldrei að landa þessu sko.
Nei, bara að þekka þessi sinn sigur á plata fiski
já, ymmit þetta var, er eitthvað svona ég er náttúrulega drull byrjar
já, eða, maður kannar að sjá þetta sko.
Já, en, hérna, en svo náttúrulega bara er þið svona moment, skilur þetta er, ég mun koma hann aftur næsta ári
nú er þú komið í bankan
þetta tekkar inn, þessi blettur og ég mun fara hann alveg vissum að ég sé svoleiðis að fara negla hann og svo klikkar það sko. Alveg fótt sko.
Vindurum verður hræðilegur og snjúkoma nei.
Já, svo, en ég átti samt góð moment þarna líka ég átti mitt hérna ég endaði þarna síðustu vaktina í einu já, þarna heilum degi þá var eitthvað fáir stangir seldar ég fór og veit það sem heitir Bárnavík sem er
já.
Bara alveg endalveg stór staður en þú veist, þetta er ekki þetta er bara þannig staðar að erfitt að lesa hann og maður, þannig að ég ákvað bara eitthvað að gefa mig bara vaktina með headphones var að hlusta á hérna býr Íslendingur hér munur glæð margir gagnrinn að veða með headphones en ég bara, ég er þannig að ég vil veða rátt þannig að ef ég hugsa ef ég er með headphones og einhverja rólega bók þá þú
veist róast allur niður
ég ætla bara að byrja hérna og ég ætla bara að veða allt
þetta er lítur á löng bók, þetta er stór staður
þetta er tíu tíum bók sko. Og hérna því að svo tók ég eftir hátí líka gætt skipt
tókstu Bárnavíkin aftur?
Ég var allan daginn
wow.
Í Bárnavík
það er dedication.
Já, en hérna, ókslega gaman.
Veitur hann þá báðið með?
Já, þú veist, það var enginn á innbakkarum, hann að miðlínan var kannski
já, hún var ekki. Já, hann
var
rast, hann
var það sem bara það sem ég vildi á maður.
Akkurat, já.
Þannig að ég fór alveg, ég held að kalla þetta þverar hólma hinu megin, hann að ég fór hérna bara sig-sag. Í rauninni byrjaði að fara út næðist, veða með alveg upp.
Já.
Lappa tilbaka, nokkra metra inn, alveg upp. Og ég gerði þetta bara eins og Excel.
Hvað er að tala hundrað og eitthvað metrar?
Já, örgulega, þetta er alveg góð fótboltavöllur.
Já, þetta er svona, kemur örgulega fótboltavöllur fyrir það.
Já, í sí, tveimur sko, þú tekir allt svo.
Hérna, jú, kannski, já, víkina alveg efst og svona, já.
Já, ég tók víkina og alveg niður allur flatan, var hann að heilan dag og þú veist, var aðeins að telja það saman, þú veist, sett í átjónfiska.
Já, ok.
Á þessum degi og hérna, og ég er búinn að vera, ég, þú veist, maður er stundum svo tregur, maður Þvist, ég er búin að svo oft lendið í Laxdalnum að fá þurrflutöku en landa fiskir búbula.
Mm-hmm. Já.
Ég held ég að minn sér sagt frá því þessum já. Þætti að fiskarnir sé að taka sko búbuna og þurrfluguna.
Já, það passar.
En auðvitað er það ekkert að gerast. Þeir að taka þurrfluguna.
Er ekki búban sem bara koma að það eru að stræka?
Búban slipar og svo er bara að flossa á með búbunum.
Já, það ekki. Já, já þú náttúrulega, veist, hvernig er þetta
en hérna flossaði ansi marga það og svo loksist náði ég einum einhverjum 60 fingalli bara tók fyrir skver litla byllu í þú veist þryggjast að hita sko.
Magna, ég hef ekki búist í svona mörgum og setti í hann
Nei, þú veist, ég teka fram, ég landaði með ekki öllum, sko.
Nei, nei.
Og sumir voru pingulillir sem er líka bara gaman að sjá í Laxdal.
Já.
Þú veist, það er ég tala pingulill, það er ég bara tala 20 sem þetta fisk, sko.
Já, bara í svo hálslítisflaska eða eitthvað.
Mm-hmm. Mér var svolítið, hvað er þetta eitthvað það, fannst mér út í að maður var slattað hana.
Mm-hmm.
Þannig að byrja sér, mér var svolítið mikið af fiski sem maður var farin að sjá hansi vel á að það væri búið að við að sleppa á rosalega oft, sko.
Ok, hvað það tætti munnar og...
Já, og bara, þú veist, hérna, kjálkar alveg í zigzag, sko.
Nú, ok.
Og svona, en þú veist, þetta er náttúrulega bara gamli fiskar og hérna, þeir eru stórir og svo bara komið haust í þeirra líf og þeir eru kannski ná ekki alveg að bæta á sig eins miklum holdum, en þú veist, ekki það, maður sá líka flott að fiska. Ég er ekki segið að sé ykkur, við þurfum að ykkur áhyggjur.
Nei, þú veist, það er ástæð fyrir sér fiskar fá að vera gamlir, já, ekki verið að drepa þá.
Já, já, og það góða í sér að það er fullt af fiski að koma upp í staðinn.
Já, nýliðun.
Já, þú veist, maður að sjá, mjög að sjá líki fyrir að mikið af, þú veist, 55 cm fiskum. Þannig að maður er bara spenntur að fara í fæli Laxdal næst sumars. Og svo átti ég líka á alltaf góða stundur í Brunná. Öxæri.
Herjá, það eru helst kusur bleikjur annað maður.
Ég kom hana og sá í bókinni 80 cm bleikju skraða og þegar maður sér eitthvað svo leiðis.
Það er bara þráhyggja.
Nei, maður, ég hugsa bara að kjafta þeir,
skilur. Já, það er, ég vildi ekki segja
það. Það hefur vantað framar á málbandi á þessu með að eða hann hefur veitt bara eitthvað random lax eða eitthvað svo leiðis, sko.
Já.
Nei, maður, svo fór ég hérna út í á sé stóra bleikju, litla bleikju. Ég veiði litlu bleikjuna, hún er 69 cm.
Ég sá myndaðan um daginn, nöttótt.
Ólega geta, sko.
Já.
Landaðin hann 250 metrum fyrir neðan, alltaf á 4x og hvað stæla, sko.
Já, já, bara bleikjur eru einhvern veginn með þann svona vilja að það stoppa aldrei.
Nei, einmitt, og þannig lætur hún sér því skossa niður.
Já.
Og eins og vorum að ræða á hann, því maður með lítinn háf. Og það er grunnt, skilur, og straumur. Þannig að maður verður einhvern veginn bara elta þang til maður næra hæja á henni.
Já, já.
En hérna, þú veist, þegar ég er búin að ná þessi litlu, þá átti að, já, ok, þessi er...
Hinn er bara eitthvað stær í þessu kaliberi.
Já, þetta er fiskurinn sem er í bókinni, okay. Sami staður.
Og hversu snöggur varst aftur upp á staðinn?
Hún var á staða sem ég bara, þar ég gæti ekki veitt hana, sko.
Nú, hvað bara dýpið eða?
Já, ringstreymi á ská. Á 30 metra dýpi, skilur.
Já, já, brýtt af alaðna niður ekstar.
Já, en það sé til 80 cm sjóbleikja í Brunná og þú veist, hún veitist.
Ef eitthvað þekkir sem að veita þetta,
já,
ég sendi okkur mynd, sko.
Það sé verið til að sjá mynda þessum viski, sko. Þetta er alveg magna, sko. Þú veist, ég með þessu þessi litla sem ég fekk,
mm-hmm.
Því lík þykkt á henni og bara gettuleg, sko.
Já, bara eins og það sem er alltaf verið að líka bleikjum eftir, það er bara kusa.
Já, þetta er bara kusa, sko. Og mér minnir mér þetta að það verið hrygna.
Já, það er bara ógeðslega flottu fiskur.
Það er bara gjörslega gali. En já, þannig að maður...
Voru ekkert flugur svona sem voru að standa upp úr í Laxadal? Það var þetta bara það sem teilinn og...
Ég var eitthvað svo latur að nýta í vor.
Mm, já, kannski.
Eða þú veist, ég þurfti að gera þetta í svo miklum rykk að hérna, jú, þú veist, fasan til alltaf,
já, já.
Og hérna fó flöðunar en svo var þetta rosa mikið, var rosa mikið að nota blóðorma því að maður snökkur að nýta
já.
Og hérna blóðorma má bútu
bara vínilrip á
kúla
á búið
og hérna þú veist, ég maður er bara með þessi náttur liti og svo reynir maður að vanda sig í framsetningunni og
mm-hmm.
eins og í Laxadal, þú veist maður er ókislega lengi að læra á staði en þú veist, ég fekk einhvern veginn þrá ekki fyrir Bárnavík, sko.
Já.
Og sé ekki þetta því en þú veist, svo kom ég þarna tveimur ykkur setna með Gunna og maður bara, heyrðu, nú er ég komið svartabelti í Bárnavík, sko. Já. Þetta eru staðbundum viskar er allir reyna og fengum einn eitt svo þrjá tíma, sko.
Jesus, já, maður eru lent í þessu Bárnavíkinni. Svona labbaða stað sem maður veit að bara það er grjót þarna, þeir eru í línunni, niður að þessu grjóti eða maður er,
mm-hmm.
hvað segir maður, austamegin í víkinni.
Mm-hmm.
Þetta ég hef alltaf fundið blett þarna,
já, ég veit hvað blett úr talum.
Já, sem þú veist, þegar maður komið á honum bara alltaf því bara, aðja, nú ætlum ég að sækja minn einn tvo, ekki neitt.
Það sem er samt svo geggja við þessa veiði, eins og þú veist, þetta er allt grunt vatn tiltölulega og hérna þú veist, það er að tala veiðstæði, þú veist, steinnin hennar lala, þannig að þarna þú sérði þetta ekki ón á bakkanum, þú ert að vera onni og þú ert að vera að finna þessa rákina sem að vatni hægir á sig og svona og hvað þetta er út litlir steinar
ég þetta er fáralegt
sem er að búa til þessa legustæði fyrir þessa fiska þú veist, þú maður sé kannski eitthvað stóran stein sem að býst til stórt vaff og bara ok, þarna er fiskar það eru fiskar, kannski margi litlir svo maður fá stæstu fiskana þess að svo í botnveginni bara inn í víkinni sjálfri á bara hægu ökla djúpu vatni.
Já. Ég tel mig ekki að vera að koma með eitthvað svona rosalega gott auga í þess að ströma í Lásadal og svona ágætt, maður getur bjarga sér.
Maður á nóg eftir.
Já, já. Flesti staðinni sem ég svona man núna í hustum ef ég hugsa, já, það er að fiska þarna þannig að þetta er alltaf ég hef óvart labbað á það og bara horta á það bara djúvillin.
Já.
Ég er búin að íta þessa fisk í burti þegar þetta lítur ofvel út og sem komið setna og segir að staðin, skilur við.
Eins og þarna aðeins neðar eins og grjótabakki og líka þarna geitarnefið og svona ef þú fyrir út í geitarnefið, ég held að þetta heiti slátta eða eitthvað í hinum einu.
Er það slátta eða slæða?
Slæðan var, svo er sko slátta og sláttur.
Já.
Það er ekki samvistarinn. En allavega, þú veist, þetta er grönt og straumur og svo stígum maður hún í eitthvað sem er nýttjútt. Þetta er pollur sem ég var að leita
akkurat
þegar það er vindur og svona þá er sér maður ekki eins og vel sko.
Nei, nei, en það hugsa maður ok, ef ég stígu hann í svona djúpt vatn hér þá er þetta örgulega líka 10 metrar ofar held bara áfram.
Ég var einmitt með einn kunna hann í sumar sem kom búin að draga hann út í miðju og búin að labba upp hann einhverja 100 metra og þú veist maður er mikið bara að labba sko, þannig að maður sér þess að polla og ég sem, hérna er pollurinn, hún bara ert sem er sem fari úr bílum, veða út í miðið, labba upp á móti ánni 200 ára til að finna 200 metra til að finna þennan poll, bara ég ætla ég að kasta þetta, þú kastar þetta. Og sko, já, það var náttúrulega bara, þeist, alltaf þegar það gerist eitthvað svona, þú kastar, ég ætla ég að kasta þetta, þá náttúrulega sinni maður alltaf í fisk, sko.
Já, það gerist oft.
En þú veist, það var mér sér á þurflu í kuldarum, sko, en bara einmitt rétt, kannski upp á kálfa, þú veist, frá því að vera upp í ökla frá því að vera upp á miðja kálfa þú veist, það er droppið.
Já, þú sérðu þetta eiginlega ekki.
Nei, þú veist, svo þegar vindurinn er og svona, þá sér maður illa fróðuna og svona sem getur hjálpa manni en, þú veist, ég var eitthvað neginn búin að reyna að leggja þetta á minni því að ég fengi fiska þarna áður, sko.
En hvað, tóku því 200 metra?
Nei, hérna,
ég misti hann. Eða vissum að það var að labba á blettin.
Þegar þú ert þarna þá er, sem sagt, fyrir það sem eru staðkunnir þarna, þá það fer ég út í austanmegin, húsmegin og er eiginlega komin svona inn í miðlínu og strengur svona djúpur þungur strengur vestanmegin þannig að við sitjum í hann í kantinum og honum hann fer strax upp að landi hinum megin
og
ég tóast við á við hann einhvern tíma hann til hann bara dettur af sko en þegar maður er svo oft eins og með stóra fiska í sjóbyrting og eitthvað maður dettur oft í þetta að vera svo mikil maður svo mikil bara að veiða mikil
eða
það mikil sens þannig að er svo hver einstu fiskur er svona eins og ég veit það ekki að það skjóta fisk... reyndir eða eitthvað skilur þetta er svona eitthvað hönd sko.
Já, það er bara fiskurinn á vaktinni allt hitt bónus skilur ef þú lendir í að sigra þetta snemma þá,
já, svo er þetta
það er eftir rólegri og veiður kannski að spetur út á vaktinna en...
finnst þetta líka svo skemmtileg veiðskapur því að maður er svo on og líki brunnóni þú veist með sjónveðina og svona þú veist maður er ekki bara að kasta á hana besta, maður er eitthvað neina
þetta er bara núvindud.is
já, bara, ég verið alveg einhverju sko, í þessu sko og hérna missi mig alveg sko
já, já þarna viltu vera, þetta er aðeinslegt
já, þú veist, þetta er bara mitt nýts núna sko, að vera eldstu þess að urriða sko. En hérna, Birgir, þú nefndir við með flugur, já, vínilormurum blessaður.
Klassík.
En eitthvað sem að maður fær að leika sig við þeim er að gæta, er að maður getur svona nokkuð í stjórnum hvað flugur er að brúka, hvað var að gefa þér í sumar? Svona að þú tekur út þetta hérna rauðu döður og sönnrei og þetta, hvað er svona, hvað kom ég að vilja óvart?
kom heil ekkert óvart ég var að hnýta grínbötta ekki með silfurvafi og 14 og hári ná ekki lengri um bugurinn á krókinum það er bara eiginlega eins og mikrodúpa það var alveg opuslegt hvað hún virkaði í ágúst grínbötta er kannski ekkert fluga sem ég nota mikið sko. En ég seti hann oft svona seint á haustin þegar maður finnst fólk verið að hætta nota hana það er hvernig byrja hún að gefa allavega fyrir mínu hönd síðan var þetta bara mikrohits rosalegt ég nýtti hvað ég segja, svona 20 cm sunrega, svona mikro
já.
Með sjartrús undirvæng
já
það var að gefa mér rosalega vel
segir fyrir mig það var hérna, þú talaðir svona léttri sann einfaldað en grín bött ég var í hérna Teal and Black
já.
Teal Blue and Black
já.
Svo bara, þetta er svo lítið á þessu sko og svo náttúrulega mikroangusinn
mikroangusinn, sterkur
hann er ólega sterkur svo bara hætt hann að virka eins og
já,
allir í
allir búin að sjá þetta
sko, já, vist, svo byrjar þetta að virka og allir fara að nota og eignin, svo klárast það sko
já, það fyrir maður að búa eitthvað til, leysa eitthvað gátur
svo er náttúrulega flugan að steppa hérna Raps, klakin hún er helvi döflug sko
já, þið voru svolítið mikið að vinna með hana þarna í júli
já, bara þú veist, bæði með óransaus og svörtum og öllum stærðum skilur
já.
Svo fannst mér líka gaman að hérna koma aftur á grín bött sko, hérna það var hann að það sem við erum á ekki sökva og eitthvað svona, mm-hmm. maður þarf svolítið að leysa þetta í ykkur flugrindíkum það var þannig svona nokkuð skona vopnakapl upp í stærð og söndri í lokin sko. Og hérna það voru orðin hálfgerði treflar og svo var það eiginlega svona hætt að virka allan fyrir mig þegar voru að koma upp í þetta fullu, en voru ekki að taka þetta sko.
Ná er kannski eitthvað að trekka eitthvað upp sko.
En það var einmitt eitthvað að spjalla þetta enna og átti ekki svolítið eitthvað svona stórum tvíkra ekki bara eitthvað því grímbött nummer 8 eða eitthvað jú, prófa það á döðurekinu þá er að taka það sko. Alveg ógeðslega hægar þú veist að það er að tala með belli í sko.
Já, bara smá hraða á flugu
já, þú veist ekki þetta óöfur þrönga hot sem oft tala bara nei. Þetta 45 og þú hendir þú veist belli niður
já, smá líka niður
já, og bara ógeðslega skemmtilega tökur sko.
Já, það er eitthvað magna líka við það þegar þú sýnir sko prófílun á flugunni þá hlýð, ekki raskat á flugunni ef þú ímyndar hún situr hana í ströym sem fiskur og þú veist að flugun er að koma hægt yfir og sér bara rassin á flugunni fara, þú veist, niður hana auga á flugunni upp hana
já.
En þegar flugan snýst, þú veist, frá hægri til vinstri
það er bara önnu fluga, sko
já, þá kemur þetta, ég sé þetta líka þetta virka svo vel með sunrega sérstilega svona mjóa, slim sunrega þegar þetta kemur bara í svo strik, bara hratt yfir á svo verða bara eitthvað forvitnir og bara
já,
verða það að smakka
einmitt, og svo hérna ég hef mitt svona pælt mikið og ætla nú að reyna að meira á næsta árum þú veist að maður skoða veiðibækur á Íslandi yfir besta tíman þá er bara sunray sko.
sunray kolli
þú veist við veiðum á litla flugur íslíkar. Veiðum eiginlega bara á litla flugur veist, það er ekkert stærra en 12 veila sem fer út í flestar þessar ár en ef við ætlum að veiða okkur stærra þá er allt sunray þú veist það væri alveg gaman að kasta bara
fyrir utan þú veist kannski einn á tvær svartar túpu fransessa og svo dótt sem er úst nota en það er mjög víða sko.
Einmitt, en hérna
en já, sunray
já, sunray og þú veist gæti maður ekki bara farið í og ég held að prófa það næsta ári að kasta þegar maður finnst bara gaman að skráa hvað næðin sunray svona stundum sko. Bara kasta þessum grímbött eða blue charm eða einhverju þú veist það sem maður var að gefa á þessum tíma fyrir 30 ári síðan bara svolítið stórfluga, belli niður og láta hann svinga. Menn, það er svartu vængur á sem flestu eins og er á sönnurum. Komaðu ekki bara óður upp í þetta eins og hvað annað?
Eins og sönnurinn? Jú, hlýtur að vera sko. Og ef ekki, ef það virkar ekki.
Ef ekki að sínum bara sönnurinn á sko.
Þetta er alltaf að þetta gera hvað annað.
Já, það verður að haka gaman í þessu. Það er ekki hægt að vera bara alltaf á sönnri sko.
Nei, en þess talandi um ykkur á flugur og hvað, það sem stóð upp úr og var veist, í þessum flugum eru mikroflugunar og veist, flugur á tvíkreikju 14 sem eru bara hnýttar eins og 16 eða eitthvað opaslega lítið það var eitthvað neina að sýna þeir sýndu sem mikið áhuga en veist, við vorum mikið að leika og græða Þetta er svo Erna var rosalega sterkja okkur í báðum ám, þannig að Hossa og Sela. En sem þú veist, það byrjaði aðeins minka og kannski breytta maður svarta vanginu fyrir gulan eða hvítan. Og sem reynduðu rosalega mikið að nota hérna hvíta átumhukkar. Ég held í hvert einasta skiptir sem voru undir að það er eitthvað að fara að gerast. Og hún klikkaði á mér.
Næsta ári, Rusty Rat Challenge.
Herjá, við hlum taka Rusty Rat Challenge.
Það var ánum kannski eitthvað til gaman að fá hérna hlustandi með okkur í það að svona fá senda myndir af lögsum sem að teki Rusty Rat.
Já, ef ekki bara að segja, þú veist, ef að þú fær fisk á Rusty Rat, þá skulle þú nýta aðra fyrir þig.
Ef þú fær fisk á Rusty Rat, þá færðu Árna Baldsson ilmspjald.
Herjá, fær ilmspjaldið bæður. Það er góð laun, sko.
Allir sem senda okkur mynd að lagsi tekinu Rusty Rat fá Árna Baldsson ilmspjald.
Rusty Rat, maður, þetta verður sem við verður að brjálaðara eðalegja staðina sína. Ég eðlaði, mér leið eins og ég eðlaði eitt staði Hofsá með Rusty Rat. Það var hérna...
Mér leiði þannig, hvert skett sér eðlaði Rusty Rat?
Nei, hérna, við vorum sér að það er satt kvótið að það, mátt taka fimm á vaktinni og við lendum bara í næsta svæðinu, það er bara mikið af fiski. Við erum með bara venjulega flotta haug hits á og tökum fjóra. Það var bara nóg að gera þetta.
Þú hélst að þarna væri momenti komið?
Nei, momenti var þetta.
Það væri eitt gefin sá resti.
Við fórum bara út í köstum, hitts út í fiskur á löndum og búkslega gaman sem fórum bara næstu og gera það sama. Ég sagði bara, herru, hérna, það komið að þessu. Komið að hverju, við erum bara að setja á resti rætt. Og ég segi mér þessi fluga, ég hefur aldrei virkað, sko. En hún er að fara að virka núna. Köstum minn út í, það er fiskur stökkun út um allt. Ég hafa anskotin, ja, setjum á hitsið aftur, gerist ekkert.
Nei, þú resti að reylin.
Setjum á sunray, gerist ekkert. Ég bara, herri, sorry, fyrir bara upp í hús. Það var bara hlegið mikið að þessu og sorry, allir sáttu með að taka sína fjóra.
Það er búið að resti ratta hillin.
Já, hann var ólítur. Ég var sem því sjokki, veist, að það var svo mikið bingo. Það var svo mikið bingo. Fyrir.
Ég prófaði blúratt. Já, ekkert. Ég var aðeins að tanglist þannig að meðin í peysin í allt sumar, sko.
Já, en eða það líka hýlirin eða?
Já, öruglega.
Svo rottur, sko. Nei, en já, annars sem ég ætla líka kannski að koma þess inn á með, sko, að því við erum svolítið á mikrotúpur og sérstlega mikrohitsin. Það var hérna krókar sem vorum að nota svolítið í þetta.
Já, hérna engrækjur.
Já, engrækjur, króka. Maður stundum að lenda í kannski að vera ekki með nóg litla þrýkrækjur eða vera með kensavata þrýkrækjur sem er út
en þungar,
já, bara þykku vír í henni
og kensavata, bestu þrýkrækjurnar bara
kama sem eru geggjað líka, sko.
Þeir eru bara mjúkar, þeir eru mjög beittar kensavata, þetta er uppáldum mitt.
Eftir, ef ég er að fara að kasta okkur fisk sem ég veit er mjög stór, kensavata, ég er alltaf algjörlega komin yfir á það, sko. En
fyrir hits er svolítið þungar, sko, mjög lítið hits.
Já, þú veist, það er ekki nóg straumur á staðnum, en eins og talið nóg fyrir mikrohits, þá er það bara of þungt. Þannig að vorum að taka hérna Kamasan, hvað er númi, hvað voru hér aftur?
Þetta er specimen hér. B198, já. Nei, 982 fyrir ég.
982, og bara pingu litið, þetta er, en heldur vel, ég var ekki lendinu vesinni, samt settum ekki í neitt risa á þetta.
Þetta er náttúrulega mjög sterku vír, sko.
Rosalega, ég var að nota á líka í bara stærð 10-8 hérna í sjóbyrtingnum í mor. Það hnýtir svolítið að svona songer bara
mjög túpum. Mjög fínt það hnýta á það líka, þetta er alveg beittleggur og beint auga, sko.
Já, og ég er úkst lánaður, haldi áfram að nota það. Það virkur opaslega vel í mikrohitsið.
Ég var líka til að prófa hann að nú erum eitthvað að skoða þetta því að það er bara erfitt að finna að reyna að balansa þetta akt að fá sko, lítinn aukvöld sem er léttur og sterkur, sko. Þú veist, maður er einhvern veginn að byggja um allt.
Já.
Þú veist, maður er alltaf að fórna eitthvað aðeins. Ég sá þannig að yngurli á Kamasans ég ætla að prófa BS611, hann er eins víðara gap.
Já, hann lukkar alveg víðalegur, sko.
Lukkar víðalegur komur víðara gap, þú veist, þá er meil líkur á réttur úrunum.
Já, við verum að prófa hann og setja hann í væsinn og beya. Við látum ykkur vita ef við líst á þetta.
En þú veist, hvernig dát þá kennst við vata, þá veist hvað er úgeislega dýr.
Já,
ég held mér sem þess að þetta framlega okkur skil.
Ha, ég vil ekki heyra þetta og tala með þetta sé á dýrt. Við ákveðum að vera í svo sporti, við getum ekki vera að væla eitthvað svona.
Já, ég held að sé að þetta framlega kennst við vata.
Þetta er sorga fréttir, hefur þetta sagt.
Já, en hérna...
Hvað er að gera þá? Það er bara aftur Kamason.
Aftur Kamason. En mér samt verða við ekki að kamur sem geggjaðir og alltaf og svo staðið með bara lengi. Ég kemst þetta ekki hjá því að finnast að vera eins og þeir séu orðni mýgri eða voru, sko.
Já, ég allavega lent ekki í neinu vissinu með það allt sem var.
Nei.
Ég var svo notað að bara skiptum við kemst af þetta. En sem varst mér eitt samt ótrúlega kúl í sumum boxum sem fólk kom við í sumar og með hérna tvíkrækina nýju frá Mustad.
Já.
Túbukrókanir.
Þeir eru víga leir.
Ég bara ríkheldu og ekkit vissin. Mjög ánægð með það.
Svo þú veist, það er náttúrulega margi góður unglar, þú veist, náttúrulega en svona bang for your buck, það er náttúrulega kamarsaninn heldur góður, er flugbeittir og það er þetta beigja á, þú veist, tilbaka og svona þess að þessir hertu unglar, þeir náttúrulega brotna og rekur það í og svona.
Já, springa.
Heyr, við ætlum að reyna að vera hérna á svona jákvæðanótanum byrkir út í að það var svona umræðan hefur verið svona neikvæð alls konar fórsendum.
Já, já.
Við sko, verður ekki að segja að það standi upp úr sumar þessi sko, þó að nú kannski ekki verið frábæ myndina hann, þá sáum við lax koma upp á land tannastöðum sem er eitthvað bara eitthvað sæskrimsli sko. 180 cm hann heiti Grímur Arnarsson náungi sem veit hann á Black Ghost tannastatanga
fluga sumar
já, tönn og tannastöðum já, Black Ghost fluga sumar sér
nei, ég sé þetta sem fluga sumar sér sko.
Vanmetin lagsafluga
já, það kom annar 100 og eitthvað
100 og eitthvað í hérna Vastalum
já,
107
já, bara á Black Ghost yngreikið bara fjáðum einhver
já
alltaf var mér sagt
frá reyðu undri
já
já, en sko
með, fjast þú þessar spurningar eitthvað í sumar á bakkanum ef ekki að setja Black Ghost út af þessu
ég held að sé meiri sér til eitthvað hérna grein í einhverjum gömlum veiðmanni þar sem ég er að skrifa nýti Black Ghost á laxaþrýkarki og hveitir vendur að nota hann á haustin
já, þetta er svein virkar, ég var að nota í guðvanu þegar yngri
já,
ég... þetta var samt bara sankar sko en...
mm-hmm.
veit ekki betur en vissi ekki betur þá en hérna, ég var að lenda í svo til sumar og fór ef ekki að setja hann á sko, stórlags að fluga sumarsins
118 cm laxbyrkis þetta er sko þetta er bara svo munurinn, þetta er það miklu stærra með þetta, sko.
Já, var ekki fyrirsögnin hjá Eggerti sá stærsti í öld.
Stærsti á þessar öld.
Á þessar öld, já.
Þvist.
Ég get ekki ímynda mér þetta með almennilega, sko.
Ég man þetta, ég veit ekki hvort þú manst þetta, það eru nokkuð mörg ár síðan, þá var eitthvað sem fekk 109 eða 11 cm hrygnu eða eitthvað í sóginu. Náði ekki mynda enni maður svona þvist,
ég man eftir sem
í dag við sem við að sleppa þá er það smá svona sko, þú tókst ekki mynda hann þá veitir hann ekki
já, já.
En hérna
picture didn't happen
já, þetta er samt
þetta er
spennandi þvist, að það séu til svona fiskar sko, maður já, þú veist getur rýmd að vera einn og tannastæðatanga og landa 180 cm hæng
Ég hef ekki verið jafn gáðar þessum maður og hringi eitthvað hann eftir þetta, ég hef verið bara geðsjúkur að það.
Já.
Þú veist bara, þú veist hann dörglega með síman á mér og bara stilla honum eitthvað upp, en veist, að hringi eitthvað að byrja að koma og taka mynda sér með hann, bara takk fyrir að gera þetta, leifa okkur að sjá, sko, rosalegt, sko.
Ég væri, hérna, ef maður væri ekki alltaf búin að selja sálu sína í þetta leiðsögn öll sumur, til sem að, ég held að maður væri, að vera á þessum svæðum, tannast að tanga svæðinu þarna undir Selfossi sem Tommy Savara
Já, hann að nýja svæði í fyrra
veiða í Björgunavestri í fyrra og þú veist þessu svæði í Hvítá þú veist, ég var huglega komin ekki stór út í Þjórsá, seint á haustin
Já, bara að leita
Já, er það ekki það, hvað er maður ekki í því þú veist, þetta eru ólega breiður
Já, þetta er ekki dýr veiðilega heldur
Nei, þú veist það sem meina því að
í laxi, sem sagt, já.
Já.
En, já, ég myndi alveg pottið gera þetta, sko.
Maður sér svo margir að þú fylgist með margir bestu laxveiðmönnum sem að maður þekkir sem eru jöfnilega gæta á eitthvað. Þeir, þú veist, náðu að veiða svo mikið því að þeir voru norðan. Þeir voru skjálfandafljóti, aðeira með eitthvað pakka og þú veist, þeir náðu að fara 20 daga á sumri að veiða sjálfur, sko. Þetta er eiginlega bara ekki físilegt, sko. Nema í þessu.
Þetta er, jú, þetta er sem staðan að þá kannski hægt.
Ég var líka mættur hann upp í Hvítá í Borgavíri í óktóber.
Ég var reyna að veiða þar.
Sko, já, sérstaklega þegar að menn voru í laxasleppingunum upp í, nei, laxasleppingunum upp í hérna Norðlingafljóti.
Já.
Þá var, sko, byrja Barnafossa og...
Ég meina þessi fiskar hringdu hann upp frá.
Já, sko, þeir hringdu og svo ganga segir niður,
já.
Svo koma þetta tilbaka bara og lenda á vegg. Það var ofta alveg mökka fiski þannig að niður þetta hvítarsýðinu, sko.
Já, ég hef heirt sögur frá frænda mínum sem var hann ekki langt frá, sko.
Já, það er náttúrulega, þú veist, þetta er gilsbakka á Bjarnastöðum, já. Og ég man að það var eitthvað veðileg á Bjarnastöðum verið 3500 kallar í tíðan og síðan, sko.
En ef einhvern dettur í hug, bara að láta vita, þetta getur verið stór hættulegt svæði, sko.
Já, þannig að hjá gilsbakka, ég held að þau leiðið líka ekki að fara að veiða, sko.
Nei,
en hérna, og svo náttúrulega er ekki þessar aðstæðir,
er ekki
til í dag, sko. En hefur þú heyrt að því, talandum ævintýramenn, sko, að hérna, það er til teikningar af laxastiga fyrir Norðlingafljót?
Nei, ég hef ekki heyrt af þessu.
Ok, það er sem sagt að koma lax upp í Norðlingafljót og byggja laxastiga inn í göngum.
Já, alveg rétt. Þetta er áhugaverð pæling.
Sko, Norðlingafljót er... sko, geðveik á.
Já.
Ég man eftir þegar maður var upp í kjarra í Kanada og í Vastleysi og fók að skýr í þyrlunu upp á fyrir starir og þar og svo flugu upp þetta kjarra sem var bara eins og spræna, sko, horfa svo bara þér á hæri hönd, þá er bara þessi yða græna vassmikla fallega á, sko.
Einhver smá silungar í henni líka?
Já, þeir bara, heru, hvað er þetta? Bara, já, er þetta silunga á... bara þú veist, eða næði að tengja þann upp þér, þetta er náttúrulega fullkom skilir því, sko.
Já, já, endalaust að flugu og æti og...
En þú þyrftir náttúrulega...
Þetta er samt of galin pæling, sko.
Þetta er aðeins og galin, sko, við erum að tala um það Hraunfossana, Bjarnafoss og allt þetta.
Þetta er svona eins og ykkur evil mastermind eitthvað, ég ætla að koma laxið þann upp þér, sko.
Já, svo þarf þetta náttúrulega að koma stiganum út í einhvern veginn þannig að laxin finnan, sko.
Þetta er eitthvað draumur, sko.
Þú veist, það hafa verið gerðir margir dýri laxastegar.
Já, já.
Og svo finnur laxið þá ekki, sko.
Já, það er sorglegt.
Það er svolítið svekkjandi, sko.
Bara setja eitt black ghost annað nálega þetta. Finna þér það. Koma.
Þetta væri... Þú veist, ég veit ekki hvað maður að segja. Þetta er náttúrulega... Það er svo akkarlegt mannvirki.
Ég get ekki ímyndum mér það, sko.
Að gera göng og byggja svo laxastega inn í göngunum.
Nei, já.
Þú segir bara nei.
Ég segir bara, ég er eitthvað reyna ímyndum mér þetta að væri þetta þá í svona steinbrú eða, þú veist, bara rosalega löng sem verða eitthvað göngum þá, eða?
Ég er ekki með smá að dreða þessu. Þetta er bara eitthvað sem ég heyrði að það væri búið að teikna þetta upp og eitthvað.
Já, þetta er auðvitað mjög fallið á teikningu.
Já, ég meina hvað, þú veist.
Ég get ekki ímyndum mér hvað er að pæla, sko.
Ef maður ætti miljard, myndi maður saltar um öllu við þetta?
Nei.
Já, þú veist, ég veit það ekki.
Það er ekki séð, sko. Það er fallið á og svona, ég myndi bara fara að það fyrir silungana, sko.
Já, en pældi ég hvað þetta er samt, sko, ég meina að þú horfir á eins og langá, sem var, þú veist, og hvað hún er búin að skila eigendur sínum í arð.
Já, eftir að hún var fiskbar, eða fiskengar
nýttir. Já, fiskeng bara upp fyrir basically neðsta fós, sko. Þú veist, hún var inn á í kílómetir, bara að góðu lagsæði. Þú veist, ég mun að þetta er endalist langt svæði, sko.
Já, þetta er að koma út eitthvað rugglisíkt þá.
Þetta væri spennandi.
Þetta væri ógæslega forvindilegt að sjá hann.
Mér fannst allan ekki spennandi að fara að veiða eitthvað lagsæðar háðar í hafnara og veiða þróan eitthvað gyrðingur, sko.
Nei, ég líka bara eitthvað ímynda mér þetta að segja við kúnana eða lítið að fiskja það. Já, býtu bara, þeir eru í göngunum á leiðinni. Þetta er eitthvað svo galið, sko.
Já, það eru samt, þetta þekkst í bandaríkjunum, sko.
Já, já.
Þetta lagstegar er í göngum inn í virkjunum og...
Já, já. Já, og lyftum og...
Pældi ég líka, ef þú myndir gera það í göngum, lagstega og þú myndir gera, sem sagt, göngust í meðfram og hliðin á lagstegan væru gleri. Og þú getur farið sem með túrista inn að skoða laxin.
Já, nei.
Nei, ok.
Nei. Þá ferði að hugsa því þess að fiskabúr og kemur bara að slíja á þetta, þú sér það ekki ekki.
Já, svo er líka, þú veist, þess að með brýr og svona sem trubla göngu fiska. Þegar nú er, þú veist, vera alltaf stór máli að byggja ykkur nýja brú í alla á dalum að það er svona þekkt að þetta trublar göngumistur, þú veist, munulagsandi farin í göngin, sko. Smá segja í byrkir úr jarðgöngunum.
Hérna, já, endilega. Já, bara grá okkur ykkur göngana, sko.
Hann, hérna, Egil Ástrásson hjá Á Angling Club, hann var svona eila að taka sitt fyrsta heila sísón og í staðan fyrir að tala við ykkur að lúna ketti, þá hérna, náttúrulega búin að vera veið í mörg ár, en svona var meira við bakkan við leiðsögn og annað í sumar. Við ætlum að fá að heyri honum og láta hann segja okkur eitthvað, hérna, eitthvað jákvæmt skemmtilegt.
Jáló?
Já, blessaður Egill, Sigþórinna.
Blessaður Ósak.
Herðu, við vorum búin að fá undistinga þig með að fara aðeins yfir sumarði á jákvæðunótanum. Hvernig kemur undan sumri?
Bara mjög jákvæður, sko. Ég veit ekki, maður er það verður maður ekki að vera það? Verður maður ekki að velja að vera það?
Sko, þú ert náttúrulega vast svona lungar um sumrinu hérna að berjast í þessu Vesturlandi í fiskleysi og vastleysi en voru ekki samt góða stundir í þessu?
Jú, klálega, ég meina það sem ég var aðlega í borgarfyrunum fyrir á kerra og þú veist við vorum það fyrst var ólega mikið vatn og svo var ólega kalt og leið að hætti að vera kalt þá var allt vatni horfið en einhver síður þá mjög mikið að góðum stundum og þú veist veiðin alveg svona þannig að það var eitthvað að gera allum tíman sko en svo við vorum eitthvað að tala með þetta manni þú veist þess að fyndi að í svona verið leiðsögn þú veist og þetta snýst að hver kunni eigi eitthvað gott moment á hverjum degi sko eða svona þú veist það er svona væri það sem að maður helst vildi sko
já
þannig að þú veist sama hversu svona erfitt þetta er það var alltaf ansi mörg góð moment
eitthvað svona sko þið náttúrulega eru líka voru það hérna að bruka ykkar ljúfa mjöð félagarnir og hérna selja það og hérna gekk bara vel í því sá ég og svo eru þið með þetta á Angling Club sem er svona eitthvað svona stemmings samfélag veiðimanna eitthvað svona sem við getum kallað á moment hjá þér
sko já, fullt á momentum fullt af frábæru momentum ég held að það hef verið ég svona öðru ólöstu þá við bergur vinur minn erum búin að vera að berjast í núna í 2-3 sísón að finna fyrir hann Marjónags
já
og það tókst tvö sísón, það tókst núna það var nú reynda bara í 11 ánum sko, ég orðaði hér
geggja
en það var ekki langt að fara nér að skugga og finna út úr ámómentin
ég sko já, ég mitt nér að skugga bara ég held að sko fyrir sjálfa með að ég mitt því að maður horfir á hérna svona blöndu svolítið, þú veist, rosalega erfitt sísón þar en mitt moment var alveg klárlega að ná fallum stórlags í júní á breiðinni og hérna ógleymalega viðregnu í laxa í hérna damminum, veist það er einhvern veginn þegar það verður erfitt, þá verður þetta einhvern veginn ennþá sætara sko
ég myndi með, já, það kannski ég var að skilja út undan sko vala kærðum ég fekk stórlags í damminum með mitt sko, í júní og það var Já, ég er búin að taka mér plássarni í aukvöldurkinu. Ég minnist bara svona fiska frá öðru fólki, sko. Það var líka alveg geggjað, sko. Það var pjúra á moment. Það þurfti ekki að það var alveg réttu umhverfi, sko. En þú veist að það var alveg nóg, veit, svona eftir og hikið eftir þetta tími líður, þá hafði kannski verið erfitt á köflum í blöndu sumar, það var þetta Ég kom ég aftur í ágúst og þá voru fleiri ámóment þar og það þarf ekki mikið til að glæja einfalda manni sem mig.
Nei, svo er þetta náttúrulega, maður bara stillir svona væntingunum í hóf og leifir sér að glæðast yfir litlum sigurum, sko.
Ég svona náttúrulega er hættur að þeirra svona jákvæða mennum sem mig og þig þegar svona okkur fróðar menn fara að vera rosa jákvæða líka, sko. Það er svona, er við þeirra mann að stilla væntingunum,
sko. Já, einmitt, það er alveg rétt. Ég, hérna, einmitt, sko, það að fá laxan í damminum á flugu er ykkur ótrúlega stemming. Ég hef mitt upplýðað í sumar að hérna, Kristín kjærsta mér fekk fisk hann að sat upp á kantinum að borða ís í brauðformi og fylgjast með, sá hann ykkur að laxa á að bara njóta lífsins sko og hérna ég mitt að sitja í fisk hann að hún gjör sannlega bara rústar henni, hún í fílu gastar aftur úti, fær annan og að horfa á rókur út af hjóli sem fara bara beint niður, sko. Þetta er, veist, hún í pittin, sko.
þetta er alveg svona pínu þetta er alveg svona eitthvað sem að maður verður að ég trúi þess ekki fyrir en ég sá þetta þú veist hvað ef maður horfir hérna niður á klettinum þú veist hvað er birtast fiskarnir
mm-hmm.
þetta ekki bara jöfnir, þú veist að maður sér það kannski upp á hrygnum eins og svona eins og maður vonast alltaf til að sjá það að maður mætir þetta morgni en þarna allan þegar ég var hérna í júní þá var fiskarnir lágu utar og þeir voru miklu meira birtast bara svo að koma allt í einu svona í mynd svona, það var mjög spennandi veiði
Þetta er nákvæmlega eins og ég upplifði þetta það var hérna bara söndri á flottlínu og svo koma þér þjótandi upp úr þessu græna bollu svo og geði einhvern veginn og hún neglaði þetta sko
einhvern veginn svona eiginlega tvekkja manna takk sko að veiðinu stað það, það er hálf ómögulegt að veiði þetta einhvern veginn sjálfur sko
Já ekki gleyma, ég satt náttúrulega bara með rjóma eins í brauðformi sko og hérna spytum við gætt glenda Páll komið hann og háfað fyrir okkur en hérna já þetta er ekkit sprel sko nefn maður ætli bara að vera með þetta á mafk og draga þetta bara upp á kleppinnar sko
Já ég meina þú veist eitt að landa sko það annað bara líka að, þú veist, þetta getur maður svona, verið eignar þessi spliss og kasta bara allir en það svo margt sem maður er ekki sjens að sjá neðanfrá sko sem þú sér
Já, þetta er
bara eins og svo ámóta mörgum aðeim stöðum kannski, en sérstaklega hana
Það er úkislega gaman að vera að veiða á svona stöðum sem að, þú veist, það er eiginlega skemmtilega að vera að horfa á og segja, þú veist, metri viðbótt eða strippa núna eða.
Já, þetta er moment líka í Bláhill í Stóðurlaxá það sem að eru svona svipaðar aðstæður kannski, það er samt mjög öðruvísi en að sama hátt þá vorum við svona, já, makkarinn að rífast um hvort fengið standa sko á kletturinn
og hver þyrir þetta þetta sem örlug að veiða
þyrst að setja í fiskin skemmtilega að stýra heldur að kasta
það er bara, þú veist og þetta er alltaf sem er skemmtilegt við veiðina líka, þegar maður er kannski búin að já, fá að upplifa þetta eins og þú lýsir í árbæðar heil með vinniðinum og svo bara beintnir skuggabar sko það er fleiri í þessu heldur en bara að vera mókin sjálfur sko
já, svo samlega
en hérna ætlar að próka nýtt á næsta ára eil
Alveg örugglega sko ég er svona maður er náttúrulega búin að festa sig í svo mörgu sem maður vill helst ekki sleppa
mm-hmm.
ég prófaði stórlags á núna í haust fyrst skipti
Já.
Og ég fór líki svart á í fyrst skipti sem ég varst mjög skantlöð
geggjð
og jú ætlum að vera ekki að reyna ég auðvitað segi ég eftir að láta að koma óvart hvert ég fer næst
bara frábælega orðað og hérna takk fyrir að taka síman eil og takk fyrir að bara nefna ekkert fiskeldi eða vera neikvæður sko
nákvæmlega, gaman að heyri eitthvað sólu skín hérna og minnstur að söndri við þér úti það var bara glæður
já, spurning hvort þetta ekki bara að drífa upp stórlega svo
nákvæmlega
við látum þetta vera gott í billi heyru stundur
blessaði
Birgir, maður á það til að missa sig í svona bölsínu veðtölunum og annað litlu vatni og eitthvað svo gott að fá svona hjartengu hjá allir að hérna, þetta snýst litlu mómentin
Já, miklu meira mómentin sko. Eins og þú talar húst, að lendi ég svona með ísi bröðformi í blöndu sko.
Já Stundum með lagsveði bara ísi bröðformi sko.
Já, svona, maður á að vitni eitthvað mómenti að sjálfu sér, þá var að loka holunum mér í tungufljöti á einn var nánast að verða óveðanleg út af vatnavöxtum og við vorum bara með lítinn spíkur upp í brekku og horfa einn reyna púpastaðin
Þetta er nákvæmlega það sem mann hérna
Nei,
eigilur að lýsa sem á moment sko.
Já, síðan kemur fiskur á og öll brekkan springur í fagnaðalætum skilur, það var enginn eitthvað rosalega bjarsýnum goða veiði sko eða Nei, bara við meiði yfir höfuð það var samt bara að vera úti að reyna og það bara hefnaðist
maður þarf ekki alla fiskana við vorum mynd að barma okkur yfir Halli í eldvatni og hérna byrjun óktóber, ég og Bjarni félagi minn sem er margótt veitt í eldvatni og báði verið við lónum við ykkur að leiðsögn og eigum að vita eitthvað tókum að hérna bjössa félagi okkur með okkur sem við bara í eitt úr ári stöppum fyrsta heil búin að segja honum minna, þetta verður erfitt og lala, hann setur í þetta flottan 70 cm sjóbyrtík í þriðja kasti, fyrsti dúlunans sjóbyrtík ever bara, hann bara, ég er bara góður ég þarf ekki meira, þannig að ég og Bjarni höfumist og höfumist, fengum ekki raskat tóta en þú veist, svo vorum við hittir Bjarni að sístu ykkur bara djúlega gott að bjössi veginn á fisk
Já, nei, þú veist, bara í nákvæmlega bara held ég var á sama degi eða eitthvað okkar sterkastu maður Vésteinn
okkar, okkar svona já hinn ósungna hitja hilsins
já, ég meina við byrjum í Hvannakeldur já, þú ferð hinn úti, byrjaði kannski aðeins ofalega vettin eru á broti, hann kastaði úti við mun sem gerast ekkit meira hjá okkur en máli, það var bara komið sko.
Þetta var bara svona átt að vera
það bara æðislegt sko.
En hérna, við erum svona, eins og kannski hlustendur heyra við erum að reyna að haldi ykkur í ákvæðinni því að það er mikil svartsýni með eldið og allt þetta dót sko. Það er nóga umfyllun það ykkur star og hérna ég reyndi að sá góða umfyllun hjá honum félag okkar ekkert skúla sinni líka það sem hann var að reyna við Sigur þjá Hafró
Já, með hittan út í sjó og svona
Já,
hann, þetta er áhugavert
veistu, hann gerðist svo djarfur að spáði að Það var eitthvað 10.000 laxa veið á Vesturlandi núna í sumar.
Já, hann spáði því.
Nei, það var hann... í sumar 10.000, hann spáði að fara upp í 14.000 út frá þessu reiknilíkanum með sjávarhita og ég kveit ykkur endilega til að fara inn á MBL og hlusta á spjallið hans ekkert við Sigurð og líka bara þessi skynsama nálgun sem við erum alltaf að tala fyrir að hérna með roknagröftin og seiðasleppingar að þetta náttúran sér nú sig
já.
Best.
Já, já. Og höldum í það sem að veiðimenn eru þekkti fyrir, við erum mjög bjarsýnir við erum bara haldið það sko.
já, þú veist já, þú veist, maður á sín moment þetta er ups and downs, þetta er ofbeldið sambandið lagsin
já, en, já, ég ætla að vera bjarsýnt bara
já, við komum í bullandi blúsutur
það fyrir að hlusta á, heyrðust í næstu ykkur